Olga Tokarczuk, Polino, estas la cia regajninto de la internacia Booker-premio, la plej grava literatura premio en Britio, per kiu oni distingas aŭtorojn de libroj tradukitaj en la anglan. La distingo estis aliuĝita pro la libro Bieguni, esperante la kurantoj. La ceremonio okazis en la londona Victoria kaj Albert Muzeo. Olga Tokarczuk estas la unua pola venkintino de la prestigia internacia Booker-premio. En mallonga parolado, dum la enmanigo ceremonio, si aparte dankis alla tradukistino Jennifer Croft pro mirinda kun laboro kun homo, kiu montras tian sindedicon kaj persistemon por trovi eldoniston. Samtempe Tokarczuk emfazis, ke kvankam si estas la unua pola virino ĵus ricevinta la Booker-premion, si ne kredas je la nacia literaturo. Si ja traktas la literaturon kiel vivan estaĵon, kiu aperas en unu lingvo, kaj poste povas esti tradukita en alian, kio estas alia miraklo. La prezidantino de la ĵurio, Liza Apignanesi, substrekis, ke Tokarczuk estas verkistino karakteriziĝanta per granda brilo kaj imagopovo, kaj la premiita libro, uzante mirindajn vortumojn, transportas nin en galaksion de alvenoj kaj forveturoj, historioj kaj deteniĝoj, dum ŝi esploras temojn proksimajn al la nuntempo kaj al malfacila pozicio de la homaro, kie nur plasto sukcesas eskapi mortemon. La premiita libro Bieguni en 2008 estis distingita per la Pola Nike Premio. En Britio gi estis publikigita sub la titolo Flugoj, Flights. La libro estas siaspeca literatura monografio de movigio fenomeno, priskribo de movigemo, de angoro de vojaĝantoj. Laŭ ĝia aŭtorino, nuntempe turismo iĝis moderna maniero rerenkonti tre malnovan, atavisman, nomadan instinkton. La akso, ĉirkaŭ kiu Tokarczuk konstruis la libron, ne estas heroo aŭ historio, sed la fenomeno de la vojaĝado. La titolo de la libro rilatas al la nomo de rusa dekokjarcenta sekto, kies membroj kredis, ke la mondo estas verko de Satano, kaj kiam la homo haltas, Satano havas al li pli bonan aliron. Por eskapi diablon, do, oni devas moviĝi la tutan tempon. Olga Tokarczuk asertas, ke ŝi renkontis eĉ la hodiaŭajn kurantojn, iliajn nuntempajn posteulojn, kiuj la tutan tempon moviĝas per la Moskva metroo. La aŭtorino de la distingita libro priskribas la mondon de permanentaj vojaĝantoj, kiuj havas siajn specifajn produktojn, kiel vojaĝkosmetikaĵojn, malgranda tubo de dentopasto, miniatura ŝampuo, faldebla dentobroso, siajn malsanojn, kiuj ligiĝas kun ŝanĝoj de la tempozonoj, sian propran lingvaĵon, simplan, praktik-celan anglan. Ekzistas eĉ aparta branĉo de psikologio, kiu ilin priskribas, la psikologio de vojaĝoj. Temas tiel pri libro priskribanta la sopiron de unu fragmento al la tuto. En ĉi tiu senso, do, oni povas paroli pri libro esprimanta la krion de la moderna homo vivanta en tiu ĉi vibranta, fragmentita mondo. Li krias, krias por senso tuteca, holisma, kiu estus unu fraza respondo al ĉiuj demandoj. Olga Tokarczuk naskiĝis en 1962 jaro en la loko Sulechów, kaj aktuale estas unu el la ĉefaj reprezentantoj de la pola nuntempa literaturo. Ŝi estis dufoje distingita per la plej prestiĝa enlande literatura premio Nike. Profesie ŝi estas psikologo. Ŝia debutromano, La vojaĝo de la homoj de la libro, pollingve Podróż ludzi księgi, estis eldonita en la 1993 jaro. Du jarojn poste ŝi publikigis sian sekvan libron, E.E. La tria romano de Tokarczuk, Prawiek kaj aliaj tempoj, pollingve Prawiek i inne czasy, la 1996 jaro, estis unu el ŝiaj plej sukcesaj verkoj, pri kio atestas la fakto, ke unu jaron poste ŝi ricevis pro ĝi du gravajn en la pola kultura medio premiojn, la tiel nomatan pasporton de politika, temas pri distingo aliuĝita de opinikrea semajna revuo politika, kaj la premion de Kościelscy Fondaĵo. La laŭvican fojon ŝi ricevis Nike premion en 2015 pro la pli ol 1000-paĝa romano La Jakobaj Libregoj, Księgi Jakubowe, eldonita en Pollando en 2014 kaj tradukita jam en kelkajn lingvojn, interalie en la svedan kaj ukrainan. Fine de aprilo aperis en Pollando la lasta libro de Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne, bizaraj rakontoj.